halkani waa laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastu aad joogtaan. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. waa novembar 17-ka sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro ka soo qaxay abaaraha waddanka Soomaaliya ka jira oo hadda ku sugan xeryaha dhadhaab dalka Kenya oo sheegaya in dhibaatooyin dhinaca noloshaahi ay la soo deristay.
dhagaxley haddaan aadna waana la qabanayaa oo sharci ma haysana, cifin ma aadi karno oo qaraabad ma soo salaamin karno oo shahaad ma doonan karno. waalid oo meesha ku xanuunsan hata haddaan aan waa halisaan ku jirnaa oo amaal idin qabtaan leen sharci la'aan markaa dhibaatadana haysata horta taasaa u weyn oo ma shahaad tagi karno, nin xanuunsan ma aadi karno.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada Carmo ee Puntland oo soo bandhigay buug la sheegay inuu faa'iido weyn ugu jiro dhallinyarada deegaanada Puntland ku dhaqan, iyo sidoo kale barnaamijka inta aan ku guda jirno waxaad maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha iyo qodobo kale. intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay aqlabiyadda aqalka kongareeska Mareykanka 4-dii, taas oo ka dhigaysa 2 sano oo dowladda Mareykanka ay kala qaybsanaan doonto, iyadoo xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden uu gacanta ku hayo aqalka senatka. guushan waxay siinaysaa jamhuuriga awood ay ku xakamayn doonaan ajandayaasha madaxweyne Joe Biden, iyo sidoo kale inay bilaabaan baaritaano waxyeelo siyaasadeed u keeni karaya maamulkiisa iyo qoyskiisa, inkastoo ay aad u hooseyso guushii mawjadihii xisbiga jamhuuriga ee la saadaalinayay. jamhuuriga ayaa ku guuleystay 218 kursi oo ay u baahnaayeen si ay u xakameeyaan aqalka oo ay u xukumaan aqalka. guusha xisbiga jamhuuriga ee degmada 72-aad ee kongareeska California ayaa u fududeeyey inay la wareegaan aqlabiyadda golaha wakiilada. hogaamiyaha golaha wakiilada ee xisbiga Kevin McCarthy ayaa laga yaabaa in ay sugayaan caqabado adag maadaama uu u baahnaan doono guddigiisa joogtada si uu isugu keeno codad muhim ah oo ay ku jiraan miisaaniyadda dowladda iyo milatariga xilli madaxweynihii hore ee Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada mar kale. dadka Mareykanku waxay diyaar u yihiin jiho cusub oo aqalka jamhuurigana wuxuu diyaar u yahay waxqabad, ayuu McCarthy ku soo qoray bartiisa Twitterka. baarlamaanka dalka Sweden ayaa waxa uu meel mariyey shalay wax ka beddel lagu sameynaya dastuurka waddankaasi, kaasoo suuragelinaya in la meel mariyo sharciyo adag oo ka dhanna argagixisada, taasoo ahaa dalab muhim oo ka yimid Turkiga si loo ansixiyo xubinnimada Stockholm ee isbahaysiga NATO. kadib markii uu Ruushku ku duulay Ukraine, Sweden iyo Finland waxay ka tageen siyaasaddii ay muddada dheer ku jireen oo ahayd dhexdhexaadnimo, waxayna codsadeen inay ku biiraan isbahaysiga milatariga ee NATO, balse Turkiga ayaa is hortaagay codsiyadii Sweden iyo Finland ee xubinnimada NATO, isagoo ku eedeeyay Stockholm gaar ahaan inay hoy u tahay argagixisada. bushinka wax ka beddelka dastuurka oo lagu ansixiyey 278 cod oo ka tirsan baarlamaanka Sweden oo ka kooban 349 kursi ayaa suuragal ka dhigaya in lasoo saaro sharciyo cusub oo lagu xadidayo xorriyadda ururada marka ay timaado ururada ku howlan ama taageera argagixisada. khubarada ayaa sheegaya in sharci cusub oo u sahli doona in dacwad lagu soo oogo xubnaha xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK oo ay Ankara u aqoonsan tahay iyo xulafadeeda inta badan ee reer galbeedka ay ku jiraanba in la mamnuuco urur argagixisana loo aqoonsado. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ku canaantay ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau shir madaxeedka G20 ee 4-dii, isagoo ku eedeeyey inuu sii daayay tafaasiil ku saabsan wadahadal ay hore u yeesheen, kaasoo Trudeau walaac ka muujiyey fargelinta Shiinaha ee arrimaha gudaha dalka Canada. labada hogaamiye ayaa kulankan ku yeeshay waddanka Indoneesia iyadoo ay warbaahintu awood u yeelatay inay duubto. wax walba oo aanu ka wada hadalnay ayaa loo gudbiyey warbaahinta. Taasi ma ahan mid habboon, ayuu Xi Jinping u sheegay Trudeau isaga oo maraya qaabka qalabka tarjumaadda. Taasina ma ahan sida aana u wada hadalnay. Haddii ay jirto daacadnimo dhinacaaga ah, ayuu Xi Jinping sii raaciyey warkiisa. Trudeau hadalka soo dhex galay oo usoo dhaqaaqay dhanka Shiin ayaa yidhi Canada waxay aaminsantahay wadahadal xor ah, furan oo daacad ah. Taasina waa wax aan sii wadi doono. Waxaan sii wadi doonaa, buu yidhi, in aan si wada jir ah u wada shaqayno, laakiin waxaa jiri doonta waxyaabo aynan ku heshiin doonin, ayuu warkiisa sii raaciyey ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau. Warkii dunida, dhegeystayaal, waa naga intaa. duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinkugu hayo. dhallinyaro fara badan oo ka soo qaxay abaaraha waddanka soomaaliya ka jira ayaa gaaray xeryaha dhadhaab ee waddanka kenya, si la mid ah dadka kale ee jilicsan ee ka soo qaxay abaaraha, kuwaasoo nolol ka soo raasaday halkaasi. hase yeeshee, dhallinyaradaasi ayaa hadda sheegaya inay la soo darisay dhibaatooyin dhinaca nolosha. warbixin arrintan la xiriirta waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a ee cabdisalaam salas.
abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid a koonfurta soomaaliya ayaa barakac xooggan iyo xeryo qaxooti u horseeday. kumanaan dhallinyaro ah oo nolol degan iyo kalsooni ugu noolaa deegaanadii ay ku soo barbaareen. dhallinyaradan oo badankood ka barakacay gobollada Gedo, Bay, Jubbooyinka iyo Bakool ayaa waaye adag iyo nolol cusub ku wajahaya xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya, oo ay u soo sahan tageen si looga dhayo boogaha ay ka dhaxleen abaaraha xoolahooda dhaafiyey. dhallinyaradan badankood qaabilaad kama helin hay-adaha samafalka, waana kuwo aan haysan aas-aaska nolosha sida guryo ay ku noolaadaan, shaqooyin iyo adeegyo kale oo muhiim u ah noloshooda. dhalintan oo berihii lasoo dhaafay soo galay xeryaha inta aan la gaarin shaqooyin ay raadiyaan, waa kuwo aan awoodin inay ku socdaalaan gudaha xeryaha sababo amni, maadaama aan loo aqoonsan qaxooti rasmi ah, sidoo kalena aysan haysan aqoonsiga muujinaya qaxootinimada. axmed maxamed isaaq ayaan ka wareysanay dhibaatooyinka ku hor dadban dhallinyaradan dhowaan soo gashay xeryaha ee ka soo barakacay abaaraha.
walaal, caqabadahana haysto waxaa dhib ka ah. hataa anagaad uulu bakti ayaan ku nahay marti dhagaxley hataa aadna waana la qabanayaa oo sharci ma haysana, cifu ma aadi karno oo qaraabada ma soo salaamin karno oo shahaad ma doonan karno. waalid oo meesha ku xanuunsan hataa haddaan aan, waa halisaan ku jirnaa oo amaal idin qabtaan leen sharci la-aan. marka dhibaatadana haysata horta taasaa u weyn, oo ma shahaad tagi karn, nin xanuunsan ma aadi karn, annagiiaaba hadda meesha aan fadhinaaba hadda ma socon kartaa masewaa laleeyahay, ninka inta hadduu ku xanuunsan isbitaal lama geyn kara, dhibaatadaasaana haysata. haa, kaar la-aanta waa dhibaatadana. haddii kaar ani aan haysto waa sharci aan haystaa, mugtumaana feesaan helaa oo alyalaana helaa wax kastaan helaay. marka dhibaatadana haysata yaa taa eh, kamaad looma qaadi karo, ilaahay waa ku roon yahay, meelaad aadi kartid malahi, waa qof xabsi ku jiraa tahay. qofka hadduu sharci haysta ama kaar haysta meeluu mari karaa soo mogad. marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inaan loo ogolaado sharciga oo raashinkii iyo daawadii iyo socodkii ilaa ilaa iyo efe, intaasaan ka codsanaynaa.
dhinaca kale, Haashim Daahir Jirre wuxuu xubin ka yahay ururada dhallinyarada ee ka dhisan xeryaha dhadhaab. wuxuu barnaamijka dhallinyarada v o a da u sheegay in caqabadaha ay wajahayaan dhallinyaradan ay qayb ka tahay hubinti la-aanta deegaameed ee ay ku sugan yihiin kumnaanka dhallinyarada ah ee ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya.
cabdisalaan, horta waa mahadsan tahay. maanta waanan ku faraxsanahay inaad na soo gaarto oo maaragtay akhbaartan aad naga qaado. kowaad, dhallinyarada halkan maaragtay imaadeen barakacyaasha, waxyaalo badan ee wacyigelin badan baan u suubinaa. waxaan ka caawinaa waxyaabo badan ee xagga sharciyada meeshay ka doonan lahaayeen, qeybta raashinka iyo meelaha xafiisyadii ay tegi lahayn dhammaan waa ka caawinaa. waxaa laga yaaba inayna garanayn meesha sharciga hay-adda raas ay ka bixiso, waxaa laga yaabaa meeshan raashinka laga qaadanayn wadada loo marayo inayna garanaynin. qeybta saf ayay garanaynin ayadana sidoo kale waan ka caawinaa. hay-adda caafimaadka ayadana waan ka caawinaa meelaha ay tagto, waxyaabaha aan ka shaqeyna ugu badan weeye. haddii dhibaato ay la kulanto, dad waxaa jirtaa dhibaato u geysan karo oo maaragtay haday la kulmaan qaybta booliska ee ayadana waan maaragtay ku xariirina dhalinyarada waxyaalo badan ka caawinaa oo noocyada kamid ah.
Waa tahay Hashim, maalin kasta ayaa dhalinyaradan ku dhex jirtaa noloshooda hoose, waa la socotaa caqabadaha aan ku dul wareegsan oo sida gaarka aad u taaban karta maxay tahay?
Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Caqabado badan ayaa dhalinyaradan horta maaragtay ay la kulmaan. Masalan, hadda qofka halkan imaaday barakacaha ah dhalinyarada ah waxaa laga yaabaa inuu shaqo abuur yar isku suubiyo oo nafsadiisa iyo qaraabada iyo ehelada iyo dhalinyarada annagoo kaleba hataa intay garab istaagaan inay shaqo abuur u suubiyaan. Ninkii markuu hami lahaa oo wixii uu qabsan lahaa oo hor u socon lahaa hay-adaha maaragtay halkan degan ayaa waxay ku dhahayaan ayaa waxaa laleeyahay waa laydin rarayaa oo xaradii maanta aad degneed oo qolka yaroo bulketiga ama carada ay ku dhisteen oo la garab galay ayaa waxaa laleeyahay haddana qolki waa laga rarayaa meel kale lagu dejinay oo cusub, taasoo caqabad maaragtay aada u weyn ah. Qofkii maanta isku dayay inuu ama qaad yar gato ama wax yar oo maaragtay buskud iyo wax uu duduwo ama mooto qof leeyahay inuu ka shaqeeyo, qofki markii meel uu garanaynin iyo meel cusub la geeyo wixii way ka kala dhumayaan. Cabsalan, dhibkaas
ayaa niyad ahaan ayaa markasta loo dhibaateeyaa.
Niyada, xagga niyada iyo hamigoodii ayaa la dhibaateynaya mar walba, ayagoo waddankoodii kasoo barakacay dhibaatooyin iyo abaaro. Inta badan dadka hadda inta jooga dad beeraley bay ahayn, abaarihii ayaa soo barakiciyey.
Ugu dambeyntiina Haashim Daahir Jirre ayaa hay-adaha samafalka ee xeryaha ka howlgala ka codsaday in fursad shaqo oo mustaqbal sal adag siin karta loo abuuro barakacayaashan dhibanayaasha u ah abaaraha.
Waxaan jeedin lahaa hay-adaha samafalka suubiya ee maaragtay dhalinyarada inay u gargaaraan oo ay u abuuraan shaqo abuur. Dhalinyarada waxaa joogan qaar wax bartay, waxaa jooga qaar xagga farsamada gacanta ku dheereeyo, qaar maaragtay darawaliin ayaa jira, qaar baa akhristay oo ilaa dugsi sare ama dugsi dhexe gaaray. Dhalinyaro badan oo maaragtay faryamada aada u yaqaano sida harqaanka, qeybta balaambinka, xagga biyogelinta, xagga alxaanka iyo qeybtan elektroniga dhalinyaro barteena jira xarada maaragtay oo halkan dadka cusub ku dhex jiro. Waxaan dhihi lahaa hay-adaha ha imaadaan dadkaas ha u abuuraan shaqo abuur, ha u suubiyaan midaas ayada.
Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Waa tahay door wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Carmo ee Puntland waxaa dhowaan lagu soo bandhigay buug oo soo tarjumay wiil da'yara oo deganadaasi dhalinyarada ku dhaqan ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan. Buuggan oo lagu magacaabo Umadaha Jiriban ayaa waxyaabaha ku qoran u arkay ninka soo tarjumay in ay faa'iido u noqon karayso dad aad u fara badan, islamar ahaantaasina ka bixi karaya arrimaha dhibaatooyinka. Warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud.
Waxaa magaalada Carmo ee gobolka Bari lagu soo bandhigay buugga Umadaha Jiriban oo uu turjumay qoraa Aadan Badiici Salaad oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso. Buuggan goobta lagu soo bandhigayo waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo u badnaa dhalinyaro. Buuggan oo markiisa hore uu ku qornaa af carabi ayaa wiilkan dhalinyarada ah ee u turjumay af Soomaaliga weydiinay muhiimadda uu leeyahay dadka akhrista.
Yuusuf, aad baad mahadsan tahay. Niyow, buuggakan aan ku soo bandhignay degmada Carmo horeyna aan ugu soo bandhigay magaalada Muqdisho iyo Garoowe waa buug aan turjumay af Soomaali u turjumay, asalkiisii horena ku qoraa af carabi. Buuggan waxaa qoray Doctor Kariim Darwish oo ah mufakir aqoonta cilmiga bulshada iyo cilmi nafsiga iyo luuqadaha iyo waxyaalahaas oo dhan ku ansaday. Waa buug runtii aan isleeyahay waxtar badan buu bulshadeena u leeyahay, waxa uuna wax badan ka daweyn doonaa xanuuno aynu dunida la wadaagno aan ahayn xanuun inaga keligeena ku gaar ah, balse aafo caalami ah oo dunida maanta meelo badanna ka jirta, sooyaal ahaanna muddo soo jirtay ayuu lafagurayaa, taasoo ah aafada kale talisnimada. Buugga sida magaciisa aad ka aragto Umadaha Jiraban waxa uu aada u falanqaynayaa oo tusaalayaal nool u soo qaadanayaa ummado lasoo noolaaday ama ku hoos noolaaday aafadaas kale talisnimada ah ama maantaba dunida la nool. Marka midda ugu muhiimsan ah runtii ee buuggan turjumidiisa u qaatayna waxaa ka mid ah, marka aan akhriyay kadib waxaa iga soo dhex baxday dalkeena Soomaaliya dhibaatooyin badan oo ka dhex jira oo runtii xalalkooda aada mooddo inuu haleelay qoraagu buuggu ayaan ka dhex arkay. Marka waxyaalahaas oo dhan ayaa isku biiray ayaa sabab u ah inaan turjumo ama igu dhaliyay. Ma mahadsantahay. dadka ku foogan xal u helidda dhibaatooyinka inna ragaadiyey. Gaar ahaan waxaan si gaara ugu sii hibiyey buuggan dhallinyarada Soomaaliyeed, oo aan isleeyahay runtii inay tahay shumaca keliya oo maanta la sugayo oo rajada laga qabo ay tahay aayahooda iyo mustaqbalkooda iyagu in ay hagaagsadaan. Marka waxaan isleeyahay faa'iido kulley wuu ka heli doonaa qof walba oo akhrista. Waxaan isleeyahay qofkii fursad u heli karaa in uu adeega bulsho ah inuu akhristo, waayo wax badan baa ku duugan. Marka aad baad u mahadsantahay.
Ismaaciil Ciise Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada Carmo iyo Seenab Abshir Giira ayaa sheegay in buuggan uu ahmiyad u leeyahay inay ka faa'iidaystaan u adeegayaasha bulshada.
Waxaa moodaa buuggani inuu ku socdo dadka u adeegayaasha bulshada. Anigu waxaan ka mid ahay dadka ka mid ah u adeegayaasha bulshada. Wax badan oo aan iga khaldanaa ama aan u haystay inaan ku saxnahay buu iga toosiyey. Waa muhiimad, waa aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan ka rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto bulshada reer Carmo. Maktabadan intaan la dhisin maalmaha ka mid ah waxaan u baxay magaalada Koonaheeda. Waxaan ku arkay boorso buuga oo taalla. Buugtaas waxay isugu jiraan buug jaamacadeed iyo buug sekondariga iskoolka ah. Waxaan soo qaaday buugtii, waxaan keenay magaalada, waxaan u geeyay niman dhallinyaro oo magaalada jooga oo funfoor oo guri wax ku akhristaa. Buugtii intii ugu badnayd waxa dhiyaa waa naafacdaa bay qaateen. Haddana waxaan hayaa buugtii jaamacadaha. Waxaan rabaa inaan maktabada buugta jaamacadaha inaan keeno. Baan rabaa sida insha allah waan hayaa xafadeedii talaa. Marka bulshada waagii buugta la tuuri jiray maaha, maktabad baan yeelanay. Maktabadaas inaan keensano buuggii la tuurayo ama qofku buugga kala rigo.
Marka buugga sida sheegay stiil ma aan akhrin, laakiin sida inoo ka muuqataa qodobada uu sheegay walaalka buugga tarjumay waxaa waaye, wuxuu ka sheekeynaya yacni taariikh jirtay iyo yacni wax dhacay iyo sidii loo xaliyey. Soo markiinu aragno buugga magaca saaran ee ah Madaxa Jirreeman, micne waxaa ka mid nahay hadii si aa u fiirino dad ku dhex jira baa nahnay Madaxa Jirreeman, waayo dad 30 sano iyo ka badan burbur ku jiraa nahnay. Marka buuggan oo kale iyo buwaagta la midka ah waxayna ka caawin doonaan inaan wax ka barano, laakiin waa goorma marka wax ka baraneyno? Waa markan intaan akhrino yacni aan ku camal falno. Aqoontii cilmiga iyo waxbarashadu intuba waxay saameyn yeelataa marka wixii ficil loo bedelo, oo markaasi akhris markaynu badino waxaa dadku wax maskaxdeeniba koraysa. Runtii markaa buug akhrisidba xoogaa yaro kor baa dareemaysa ina xoogaa weynaatay.
Buuggan oo af Soomaaliga uu ku turjumay wiilkan dhallinyarada ayaa horey ugu qornaa af carabi si bulshada ku hadasha af Soomaaliga ay uga faa'iidaystaan, maadaama buuggan uu ka hadlayo xaaladaha adag ay maraan bulsho la soo nooleed burbur dowladeed. Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
aad ayuu mahadsanyahay dhegaystayaal Yuusuf. Markan dhinacii ciyaaraha aynu jallacno, Maxamuud Mascade ayaa inala socodsiinaya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan koobka kubadda cagta ee adduunka, gaar ahaan sidii aan shalayba idiin ballan qaadnay gruubka B oo wadamada Maraykanka, Ingiriiska, Wales iyo Iiraan ay ku wada jiraan oo aynu falanqayn doono. Laakiin marka hore aan ku hormaro ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka. Habeenkii xalay ahaa goor dambe waxaa soo gabagabobay kulan xiiso badan oo dhex maray kooxaha kubadda kolayga ee Phoenix Suns iyo Golden State Warriors. Kooxda Golden State Warriors oo koobkan lagu loolamay NBA da difaacanaysa ayaa xilli ciyaareedkan si gaabisa ku bilowday, halka kooxda Phoenixna ay wacdar la soo gashay. Kulankii xalayna waxaa 130 ku guuleystay kooxda Phoenix Suns, oo Golden State Warriors waxay la timid 119 dhibic. Ciyaaryahan Stephen Curry ayaa dhibcahaasi 10 ka mida u dhaliyay kooxdiisa Golden State, balse guul darradii soo food saartay kooxda kama aanu hor istaagin. Sidaasina kooxda Golden State waxaa lagaga badiyay kulankii 9aad ilaa iyo haddana. Intii kooxdu xilli ciyaareedkan ay ciyaareysay ma aanay badin hal kulan oo guriga ay ku ciyaarto banaankiisa ka baxsan. 6 kulan oo keliya ayay kooxdu guuleysatay oo lixdaasi kulan ay gurigeeda ku ciyaartay. Haddaba waxaa la isweydiinayaa kooxda Golden State Warriors guuldarooyinkan ay la daalaa dhacayso ma sii wadi doontaa mise isbeddel ayay la imaan doontaa oo guulihii lagu yaqaanay ayay dib u soo ceshan doontaa? Jawaabtaasi waxaa la heli doonaa kulamada soo socda iyo sida ay kooxdu isbeddel u samayso. Haatanna haddii aan jaleeco koobka kubadda cagta adduunka oo maalinta axadda ka furmaya waddanka Qatar ayaa wadamada qaarkood diyaar garow ku jira, waxaana isha si weyn ay dadku ugu hayaan gruubka B oo ay ku wada jiraan wadamada Ingiriiska, Iran, Maraykanka iyo xulka qaranka Wales. Kulanka koowaad oo maalinta Isniinta ah dhacaya ayaa gruubkan waxaa fooda isku daraya wadamada Ingiriiska iyo Iran, isla maalintaasi kulanka labaad waxaa fooda isku dari doona Maraykanka iyo Wales. Haddaba gruubkan wadamada ku jiraahay awood ahaan ma isu dheeli tiran yihiin, yaase la filaya inay kasoo gudbaan? Faarax Maxamed Cali Faarax Bunu oo ka tirsan V O eda ayaa arrimahaasi ila falanqeynaya. Faarax, kusoo dhawow barnaamijka, maxaad isleedahay gruubkan B ay ku wada jiraan wadamadaasi aan soo sheegay, ciyaaro noocee ayaa laga filan karaa?
Waa mahadsantaa Muscadda, waan ku dhowaa programka. Runtii gruubkan waa gruub ay ku wada jiraan xulalka Iran, Ingiriiska, Maraykanka iyo Weelishka. Sidaan ognahayba awood ahaan marka la fiiriyo waxay u muuqataa runtii inuu ugu awood weyn yahay xulka Ingiriiska oo ku jira ama noqday kaalinta labaad ee ciyaaraha Yurub. Saan ognahayna finalka uu Talyaanigu ka qaaday, marka waa xul weyn oo haysta ciyaartoy waaweyn oo muhiim ah oo maaragta horyaalka Ingiriiska iyo horyaalo kaleba ka ciyaara. Awood ahaan waxaan isleeyahay Ingiriiska iyo maaragtay Maraykanku inay gruubkan kasoo gudbi doonaan. Maraykankuna sanadkii u dambeeyey dadaalad dheeraad ayuu wuxuu ku jiray in ciyaaraha kubadda cagta adduunka inuu kasoo dhex muuqdo. Runta kulamada ugu dambeeyo saaxiibtinima uu ciyaaranaa, inkastoo natiijo fiican uusan ka keenin, haddana isreebreebkii wacdaro fiican ayay kasoo dhigeen xololkii kula jira Latin America,
inkastoo ay dirqi kusoo baxeen. Faarax, laakiin marka aan eegno wadamada Iran iyo Wales, dad fara badan waxay rumaysan yihiin in weliba Iran ay gruubkan kasoo gudbi karto. Dhinaca kale Wales, maadaama Ingiriiska ay si wanaagsan isu garanayaan inay natiijo wanaagsan Ingiriiska oo kale ay ka heli karto ciyaaryahan Gareth Bale-na uu ciyaarayo xulka qaranka ee Wales, labada dal ee Wales iyo markaad eegto Iran, maxaa laga filan karaa iyaga?
Runtu waa mahadsantahay. Horta xul kasta oo World Cup-ka jooga ama ciyaaraha adduunka ciyaarayaahi xul la dhayalsan karad ma ahan. Haddana tradition ahaan ama dhaqan ahaan marka loo fiiriyo ciyaartooyda iyo xulalku way kala duwan yihiin. Laakiin Iran oo kale, tababaraha xulka Ingiriiska Gareth Bale, aan idhaahda Gareth Southgate, waxa uu yiri waxaa laga yaabaa inay caqabad nagu noqdaan sidii Tunisia ciyaarihii Ruushka ka dhacay World Cup-ka kale ee qalqalka noo geliyeen ciyaartii ugu horreysay oo 90 daqiiqo Ingiriisku uu penalty ku badiyey. Haddana saan ognahay Iran oo kale, runtii ciyaaraha Aasiya aad ayay uga dhex muuqataa. Weelashka oo kalena runtii markaad fiirisay asaga ku dhiso waxa uu kusoo baxay ciyaarihii play off-ka oo runtii asaga ku dhiso wuxuu ku yimid World Cup-ka qaab play off. Marka waxaan isleeyahay runtii afartan xulal markii awood ahaan la isku barbar dhigo Ingiriiska iyo Maraykanka inay kasoo baxaan.
Dhinaca siyaasadda marka laga eego, waxaan ognahay xurgufo waaweyn oo siyaasadda inay ka dhexeen Maraykanka, Iran oo kale, sidoo kale Ingiriiska, Iran iskuma wanaagsana. Dhinaca kubadda cagta marka la fiiriyo, Wales iyo Ingiriisku laftoodu UK ka wada tirsan isma jecla. Marka saameyn intee leeg ayay siyaasaddu ku yeelan kartaa kulamada?
Runtii koobkan wuxuu kusoo aaday adduunka xilli xamaasado badan ay ka jiraan Iran iyo bariga dhexe intiisa kaleba. Waxaa laga yaabaa inay saameyso mudaharaadada ka socda Iran oo runtii qaab siyaasi ah wadamada Maraykanka iyo Ingiriisku ay aada uga hadlaan. Waa laga yaabaa inay saameyso. Laakiin wadanka markii gelinaya koobka adduunka ee Qatar, waxa uu codsaday in maaragtay inta ciyaaraha lagu jira ugu yaraan in la kala saaro kubadda cagta iyo siyaasadda, oo khilaafyadu ay noqdaan kuwo uun lagu xalin karo yellow car iyo red car ama jaalle iyo rose. Taas waa mid arrinta kale oo Ingiriiska iyo Weleska taageerayaashooda u dhaxaysa ayagana la fili karaahay. Waa mid wasaaradda arrimaha gudaha ingiriisku maalin dhaweynta waxay ay mamnuucday inay qatar u safraan ilaa 1,300 oo taageerayaasha labada xul ah oo runtii markii horeba caan ku ahaa qalalaasaha kubadda cagta gaar ahaan garoonka marka lagu jiro. Marka dhinaca taageeranimadana waxaan isleeyahay in qalalaasaha ay aada u yaraan doonaan, laakiin markasta heba ay jiri doonta xamaasada maaragtay ah in wadamadaasi ay iskagala hor yimaadaan.
waata aad baad umahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu oo ila falanqeynayay ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka oo maalinta axadda ka furmaya wadanka Qatar. Guud ahaanna dhegeystayaal, barnaamijkeena ciyaaraynta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tan ee kulan dambe waa Mascaad Dawid ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay mahadsan yihiin Mascaad iyo Faarax Buluu oo ciyaarihiin la socodsiinayay kuwaasi ahaayeen dhegeystayaal. markana dhinacii heesaha aynu jaleecno, nala dhegeystaa heestani.
sida layli ya qays yanu laasimayo urda kamaladu qalbiga lulata sida layli ya qays yanu laasimayo urda kamaladu qalbiga lulata lama yeesho xidhiidh dumarkii lumiyo adigaygu lama adigaygu lama adigaygu lama lama yeesho xidhiidh dumarkii lumiyo adigaygu lama adigaygu lama adigaygu lama luquntaadiyo laafyahaaga luquntaadiyo laafyahaaga leeg leeg socodkaaga ayaa 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 yaa ilaabkiciye yaa ilaabkiciye yaa ilaabkiciye yaa ilaabkiciye yaa ilaabkiciye sida lay dhaqabo amali qacate la xogayga daree lubigaad gelise sida lay dhaqabo amali qacate la xogayga daree lubigaad gelise liqwaayto ashaq baylo rayo laqayn noqte laqayn noqte laqayn noqte liqwaayto ashaq baylo rayo laqayn noqte laqayn noqte laqayn noqte luquntaadiyo laafyaaga luquntaadiyo laafyaaga leeg leeg socodkaaga ayaa 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 yaa ilaabkiciye yaa ilaabkiciye yaa ilaabkiciye yaa ilaabkiciye yaa ilaabkiciye
tahay heesaasi gabagabo waxa uu ahayd idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. dhegeystayaal, tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tagayaa anigoo Jamaal Axmed Ismaana. nabadgelyo.